የራዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ አንልና ዜና ምን ያፈርቂ ናፈላማይ ጻፍጻፍን ሐልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እታ ሃገር ዝተኸስቱ ዕግርግራትን ህውከትን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ገሊፆም ኣለው። ምስ ሰበስልጣን እታ ሃገር ይዘራረብሉ ከም ዘለው ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀረ ሽብር ሕጊ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቀልዩ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ስለዝገለፁ ብዛዕባ ዝተኣስሩ ሰባት እውን ክረአ ዘለዎ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ቅድም ክብል ኣብ ዶብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝጀመሩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝተፈጥሩ ግጭታትን የተሓሳስቡና እዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣፀገምቲ እዋናት ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር እዚ ናይ ሕዚ እዋን ካብቶም ኣፀገምቲ እዋናት ሓደ ምዃኑ ይሰማማዕ እየ ኢሎም
We are certainly concerned by the unrest and the violence that has occurred particularly along the Oromia Somali border.
በፍላይ ድማ ኣብ ወሰና ወሰን ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ዝተኸሰቱ ዘይምርግጋኣትን ዕግርግርን ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ሰሙናት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተኸሰቱ የተሓሳስቡና እዮም። ፖለቲካዊ እምነት ብሰላማዊ መንገዲ ምግላፅ ኣዚና ኢና ንድግፎ። ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያድን መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ናይ ምፍቃድ ኩነታት እውን ይሓውስ እዩ። ክልቲኦም ወገናት እዚ ንክገብሩ ምትብባዕና ክቕፅል እዩ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ከም ዝቕፅሉሉን ገሊፆም ኣለው ኣምባሳደር ሬይነር። ኣብ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕጊ ጸረ ሽብር ዝጥቀመሉ ኣገባብ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራሕቲ ፖለቲካን ነቐፌታ ክቐርቦ ጸኒሑ እዩ። እቲ ሕጊ ንመዐፈኒ ተቃውሞን ነፃ ሓሳብን ይጥቀመሉሎ ይብሉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር እውን ነዚ ሓሳብ ኣንጸባሪቖም ኣለው።
We do absolutely share these concerns. We see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that's
ንሕና ውን ናይቶም ሓሳባት ተኻፈልቲ ኢና። ቃልሲ ጸረ ሽበራን ነዚ ቃልሲ ዝሕግዝ ሕግን ግቡእ ተራ ከም ዘለዎም ይረአየና። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ መንጎ ሽብርተኝነትን ፖለቲካዊ ቃልስን ወይ ፖለቲካዊ ሓሳብ ምግላጽ ፍልሊ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሰላማዊ ሃናጽን ኣገባብ ሓሳቦም ዝገልጹ ሰባት ኣሸበርቲ ዘይምዃኖም ይረአየና። ስለ ዝኾነ ጸረ ሽብር ሕጊ ንዕኦም ዝምልከት ክኸውን ኣይምተገብአን እዮም ዝበሉ። ፖለቲካዊ መሰሎም ተጠቒሞም ብሰላም ሓሳቦም ምስ ምግላጾም ተኣሳሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ጉዳዮም ብዝግባእ ምርኣይ ኣድላይ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንጸረ ሽብር ሕጉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ንምድራት ዝዓለመ ዝመስል ክምርምሮ ብወግዓውን ውልቃውን ርክባትና ነተባብዖ ኢና ኢሎም። ብሰንኪ ቃልሲ ጸረ ሽበራ ሃገራዊ ናይ ጸጥታ ረብሓኣ ንምሕላው እትሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዕሽስ ትብሎላ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብሩ። ኣምባሳደር ሬይነር ንምምሕያሽ ዕድል ከጋጥም ከሎ ምስራሕ ከም ዘለና ንርዳእ ኢና። ኣፈላለያት ክህልው ከለዉ ድማ እቶም ኣፈላለያት ምንጻርን ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ክንደሊ ይግባእ። ነገር ግን ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘይምስምማዕ ማለት ኣብ ካሊእ ጉዳይ ምምሕያሻት ንክመጽእ ኣይንሰርሕን ማለት ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ መንጎ ተቃወምትን ገዛኢ ፓርቲን ይካየድ ዘሎ ልዝብ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ናይ ተቃወምቲ ምትእኻብ ዝኾነ መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፉን ዘለዉ። እቲ ድርድር ሰና እዩ ዝበሉቶም ኣምባሳደር ብዝበለጸ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ግን ኢሎም። ኢትዮጵያውያን እዚ እዋን ከም ጽቡቕ ዕድል ክጥቀምሉሎም እውን ኢሎም።
A period like now, which again many people characterize as an interesting and particularly worrying time, is also an opportunity.
ብዙሓት ሰባት ኣጸጋምን ኣጨናቕን እዩ ኢሎም ዝገልጽዎ ከምዚ ናይ ሎም እዋን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እውን እዩ። ሰባት ካብዚ መስርሕ ክርከብ ዝኽእል ኣወንታዊ ነገር ምስ ምድላይ እንተ ደኣ ርኦምዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝሰፍሐሉ መንገድታት ኣብ ምንዳይን ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ ብሰላማዊ መንገድ ምግላጽ ግብራዊ ዝኾነሉ መንገድታት ንምርኣይን እውን የኽእል እዩ። እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ብዝበለጸ ሓይላ ንክትወፅእ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ቃለ ምልልስ ኣብ ምትሕባራት ቁጠባን ልምዓትን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦት ጉዳያትን ተላዒኖም ኣለው።